Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Evropski parlament rezolucijom pozvao na istragu o izborima u Srbiji. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o situaciji na Kosovu. U Sarajevu sastanak lidera Bosne i Hercegovine o evropskim integracijama. Izborna komisija Rusije odbila kandidaturu Borisa Nadeždina za predsjedničke izbore. U nastavku poslušajte. Crnogorskom parlamentu upućen predlog rezolucije o genocidu nad muslimanskim stanovništvom u Šahovićima. Jedan od inicijatora, profesor Šerbo Rastoder, za Slobodnu Evropu kaže.
I apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostor između Bilo Polje i Pjevalja, na prostor takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te kraje.
Čućete i priču o olimpijskim igrama u Sarajevu 40 godina poslije.
Skakonce koje također stoje u odličnom su u tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu.
Ruka je ono vidjet na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardi, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Europski parlament izglasao je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodima dijela opozicije u Srbiji da je vlast pokrala izbore 17. decembra, kao i suspenzije europskih fondova ukoliko se to dokaže. Za je glasao 461 poslanik, protiv je bilo 53, a 43 uzdržano. Priredio Zoran Glavonjić.
Europski parlament poziva na nezavisnu istragu stručnjaka institucija o nepravilnostima na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, jer se proširuju navodi o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou, stoji u ovoj rezoluciji. Daje se podrška za brzo raspoređivanje misije u Srbiji koja bi istražila tvrdnje o izbornim neregularnostima i poziva na obustavu finansiranja od strane Evropske unije ako se ustanove kršenja izbornog zakona. Evropski parlament poziva Evropsku komisiju da odmah započne reviziju sredstava koja se daju vladi Srbije iz predpristupnih fondova Unije i drugih finansijskih instrumenata, navodi se u dokumentu. Ocenjuje se da su izbori u Srbiji 17. decembra odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja Srbije za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucija i medija od strane zvaničnika na vlasti. Ističe se da se ti izbori ne mogu smatrati fair, prvenstveno zbog navoda o široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile njihov integritet. U tekstu rezolucije konstatuje se da su međunarodni i domaći posmatrači prikupili brojne dokaze o nezakonitim aktivnostima koje su mogle da promene izborni ishod, odnosno da utiču na rezultate, posebno za grad Beograd. Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji nedostaje primjena osnovnih demokratskih standarda Evropske unije, ističe se u dokumentu Evropskog parlamenta. Rezolucija konstatuje nepostojanje odgovora nadležnih institucija u Srbiji na ozbiljne sumnje o umešanosti zvaničnika u izborne zloupotrebe, što, kako se navodi, održava nekažnjivost potencijalnih krivaca. Andreas Šider, poslanik iz redova socijaldemokrata koji su inicijatori ove inicijative, rekao je da se rezolucijom šalje važna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koja, kako je naveo, sistematski ignoriše međunarodne pozive za sankcionisanje izbornih nepravilnosti i poštovanje demokratskih standarda. Socijaldemokrata Tonino Picula ocenio je da je teško poverovati da se alarmantne tvrdnje o prevari odnose na kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje najveći deo odgovornosti leži na evropskim konzervativcima, Vučićevoj političkoj porodici, koji treba da prestanu da zatvaraju oči na ono što se dešava u Srbiji, izjavio je Picula. Vladimir Bilčik, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, saopštio je u oči glasanja da su brojne neregularnosti obeležile izbore u Srbiji, te da je ključno da institucije istraže i privedu pravdi odgovorne za kriminalne aktivnosti. Pred glasanje o rezoluciji u Evropskom parlamentu u Strasburu govorili su i lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da su izbore obeležili pritisci na birače, nezakonita registracija državljana Bosne i Hercegovine koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima u Srbiji, u srpski birački spisak, najviše u Beogradu. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta pozvao je na međunarodnu podršku građanima Srbije. Pomozite da demaskiramo krađu i pravo lice autoritarnog režima Aleksandra Vučića, rekao je Lazović u Evropskom parlamentu. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno ni politički obavezujuće za države članice i evropske institucije, srpska opozicija zaključila je da je ovim dokumentom zatražen mehanizam da se kazne nezakoniti postupci vlasti, zaštite građani i stvore uslovi za fer izbore.
Povodom usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta oglasila se premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je na društvenoj mreži X kazala da to nije prva rezolucija i da neće biti posljednja. Kako je dodala, vječno će ostati zapisano da su u Srbiji postojale političke stranke i ljudi koji su tražili ukidanje suvereniteta sopstvene zemlje. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero Hernandez izjavila je da Evropska unija žali što ubistvo novinara Slavka Ćuruvije ostaje nekažnjeno i nakon 2,5 decenije. Unija zato poziva odgovorne institucije da preduzmu odgovarajuće korake kako bi se okončala nekažnjivo za zločine nad novinarima i počinioci priveli pravdi. Novinari treba da rade slobodno, bez prijetnji, progona i cenzure, rekla je Pisonero na redovnom briefingu za medije. Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu bit će održana u četvrtak uveče u Njujorku. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, a na sjednici će učestvovati i premijer Kosova Albin Kurti. Beograd je u ponedjeljak zatražio zasjedanje nakon što su vlasti u Prištini donijela odluku o ukidanju dinara.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije realan pomak u pregovorima Beograda i Prištine jer obje strane čekaju na ishod izbora za Evropski parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel. Cingel, međutim, ocjenjuje da Beograd s posebnom pažnjom iščekuje rasplet na američkim predsjedničkim izborima na jesen, nadajući se da će biti u povoljnijoj poziciji ako pobjedi Donald Trump. Razgovarao Dragan Štavljanin.
According to Brussels source, actually our correspondent.
Evropska unija je predložila, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopune pregovaračkog okvira Srbije. To znači da su obaveze iz Ohridskog sporazuma između Beograda i Prištine sastavni deo pregovora Srbije i Evropske unije o članstvu u ovom bloku. Ako se ovaj predlog ozvanični, kako se to može odraziti na dalje pregovore Beograda i Brisela, imajući u vidu smanjeni entuzijazam kako vlasti, tako i građana Srbije za evropske integracije, zbog uslova koje moraju da ispune?
I prije objavljivanja ovog stava Europske komisije bilo je jasno da je normalizacija odnosa sa Kosovom preduslov što je u ostalom predviđeno u poglavlju 35. Sada je to samo formalizovano. Ovaj potez Europske komisije tumačim kao dodatni pritisak na Srbiju da ispuni odredbe Ohridskog sporazuma koji je prihvatila prošlog marta, jer od tada nije ostvaren neki napredak. Zato su odgovorne obje strane, jer nisu pristupile ozbiljnoj realizaciji pomenutog dogovora. Stoga pretpostavljam da je Brisel htio da pojača pritisak na Srbiju formalnim uključivanjem Ohridskog sporazuma u pregovarački okvir o njenom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, Brisel pojačava i pritisak na Prištinu. Očito je da Evropska unija nastoji da iskoristi preostalo vrijeme do izbora za Evropski parlament u junu kako bi se ostvario neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine, jer će tokom ljeta biti obustavljen zbog čekanja na konstituisanje novog saziva Evropske komisije koji će zavisiti od ishoda ovih izbora. Naravno, teško naprijed znati kakva će biti struktura novog Evropskog parlamenta, a i dosta je drugih nepoznanica. Zbog toga sadašnja Evropska komisija žuri da ostvari neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam skeptičan jer su prošle godine bile povoljnije okolnosti za iskorak u pregovorima, ali su u čorsokaku. Zato sada pogotovo nije realan pomak jer i Beograd i Priština čekaju na ishod izbora za Europski parlament, s tim što Beograd s posebnom pažnjom iščekuje raspet na američkim predsjedničkim izborima na jesen. Srbija smatra da bi administracija Donalda Trumpa bila njoj mnogo naklonjenija nego Bidenova, koju doživljava kao preblagu prema Prištini.
Da li će Europski savjet prihvatiti predlog Europske komisije s obzirom na informacije da je komesar za proširenje Oliver Varhelji opstruisao ovaj predlog? Da li to znači da bi Mađarska mogla da se usprotivi ovoj inicijativi, imajući u vidu njenu specifičnu poziciju i sporove sa Briselom o mnogim pitanjima?
I would say within the EU would somehow obstruct that proposal.
Mislim da je vrlo vjerovatno da Europski savjet blokira ovu inicijativu, prije svega Mađarska, zbog čega je Varhelji oklijevao da uvrsti u pregovarački okvir sa Srbijom, dok su neke druge zemlje na tome insistirale. Međutim, Varhelji je blizak mađarskoj vladajućoj partiji Fides, iako bi kao europski komesar trebao da bude nezavisan i neutralan. Stoga se može očekivati da neke zemlje, prije svega Mađarska, a možda i Slovačka, s obzirom na komplikovanu političku klimu u Bratislavi, blokiraju prijedloge Europske komisije. Doduše, možda slovačka vlada Roberta Fica ne želi da se upusti u sukob sa Briselom oko ovog pitanja, jer nastoje da u ovom trenutku izbjegnu pritisak s te strane. Naime, Fico sprovodi neke političke mjere na domaćem planu, na koje u Briselu ne gledaju blagonaklono. Zato će se možda prikloniti stavu većine, kao i u slučaju glasanja o pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura prije nekoliko dana. Na kraju i Orban je podržao ovu pomoć, ali oko kosovskog pitanja može zauzeti drugačiji stav iznoseći zamjerke.
There is a strong opposition in Serbia about implementing of
the... U Srbiji se snažno protive primjeni Ohridskog sporazuma, naročito ako to bude uslov za njene evropske integracije. Da li će to dovesti do udaljavanja Srbije od Evropske unije i nastaviti njena politika sedenja na dve stolice, što bi vodilo odlaganju njenog ulaska u evropski blok za dugi niz godina, ako ne i decenija? Također, da li bi to dodatno otežalo dijalog Beograda i Prištine i normalizaciju njihovih odnosa?
And overall normalization of their relations.
Well, the simple question would be yes and yes.
Kratak odgovor na oba dijela pitanja je da i da. Mislim da će se to odraziti na percepciju Europske unije u Srbiji, odnosno vodilo bi daljem smanjenju podrške europskim integracijama. Vlasti bi reagovala još usporenijim reformama, jer bi se smanjio apetit za promjene, osim ako ne bude značajniji poticaja. Nisam siguran da će biti ti poticaja u narednih pola godine zbog izbora za Europski parlament koji sam pomenuo. Članice Europske unije će se pripremati za izbore, a ne za stimulativne mjere. To znači da će europske integracije tapkati u mjestu, ne samo u Srbiji. Tapkat će u mjestu i dijalog Beograda i Prištine, jer će obje strane iščekivati ishod izbora za Europski parlament. Tačnije, da li će u njemu biti više predstavnika umjerene ili krajnje desnice, koje će imati različite poglede na Zapadni Balkan kao i spoljnu politiku Europske unije u cjelini. Naročito će se vlasti u Srbiji fokusirati na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, nadajući se da će isposlovati bolje rješenje ako dođe na vlast Trumpova administracija, kao što su pokušavali tokom njegovog prvog mandata.
Bio je to izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi, Jan Cingel.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini danas nisu razgovarali o konkretnim rješenjima za usvajanje 4 zakona koje je dan ranije pred njih postavila izvršna direktorica za Europu u Europskoj službi za vanjske poslove Angelina Eichhorst u Sarajevu. Eichhorst je tada kazala da su zaključivanje sporazuma o statusu Frontexa, zakon o sprječavanju pranja novca i sprječavanju financiranja terorizma, zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima prioriteti koje Bosna i Hercegovina mora usvojiti do kraja marta, kada će biti donesena odluka o tome hoće li BiH početi pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Kako je rečeno, nakon današnjeg sastanka, stavovi o ta 4 zakona trebalo bi da se usaglase u narednih 7 dana. Rečeno je i da će od Europske unije tražiti datum početka pregovora. Slijede vijesti svijeta. Centralna izborna komisija Rusije odbila je kandidaturu Borisa Nadeždina za predsjedničke izbore, koji se sljedećeg mjeseca održavaju u toj državi. Nadeždin je jedini kandidat koji se otvoreno zalaže za okončanje rata u Ukrajini i govori protiv politike aktuelnog ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komisija je ranije saopštila da je pronašla nedostatke u više od 15% potpisa podrške njegovoj kandidaturi. Nadeždin je kazao da će se žaliti na odluku komisije Vrhovnom sudu, ističući da je svih 200.000 potpisa njegovih pristalica prikupljeno otvoreno i pošteno. Izborna komisija je registrovala samo 4 kandidata od 15 prijavljenih. 5 policajaca je ubijeno, 2 su ranjena na sjeverozapadu Pakistana u napadu bombom na njihov kombi. Policajci su bili raspoređeni u okviru Dera Ismail Khan zbog parlamentarnih izbora koji se danas održavaju u toj državi. Glasanje protiče u sjenci nasilja i sumnji na manipulacije zbog odluke vlade da u izbornom danu ukine mobilni internet. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je to učinjeno iz bezbjednosnih razloga. Juče je dan uoči izbora, u 2 napada bombom u provinciji Baluđistan poginulo 28 ljudi. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država. Američka vojska potvrdila je da je prethodne noći sprovela nove udare na položaj Huta, pobunjenika u Jemenu, koji su se prema Vašingtonu spremali da ispale više raketa na brodove u Crvenom moru. Huti od novembra ciljaju brodove u tom moru i u Adenskom zalivu, za koje smatraju da su vezani za Izrael. Kažu da to čine u znak solidarnosti sa Palestincima u pojasu Gaze. Ekvador je postao druga država u Latinskoj Americi nakon Kolumbije koja je dekriminalizovala eutanaziju. Ustavni sud te države glasao je sa 7-2 da se ljekarima dozvoli da pomognu pacijentu koji želi da umre, prenosi BBC. Sud je saopštio da se krivično djelo ubistva više neće odnositi na medicinare koji rade na očuvanju prava na dostojanstven život. Predlog zakona o eutanaziji sada će morati da izradi i odobri kongres, što je proces koji bi mogao da potraje mnogo mjeseci.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku aktuelnosti iz Crne Gore, reis islamske zajednice Rifat Fejzić i profesor Šerbo Rastoder uputili su poslaničkim klubovima u crnogorskom parlamentu predlog rezolucije o genocidu nad muslimanskim stanovništvom u Šahovićima. Od skupštine traže da osudi taj zločin, da se omogući obilježavanje 100-godišnjice masakra nad Bošnjacima i podigne spomen obilježje stradalima, kao i posebno spomen obilježje onim pravoslavcima koji su tada spasili bar jedan ljudski život. Profesor Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa kaže:
100 godina se čutalo o tom zločinu i prvi o njemu pisao Milovan Đilas u svojoj čuvenoj knjizi Besudna zemlja. Uglavnom javnost na prostoru Crne Gore nije mnogo znala o tom događaju, a on se svjesno prećutkivao i svjesno zanemarivao. Važno je također napomenuti, manje više svi zločini u Crnoj Gori su se desili u vrijeme rata. Ovaj zločin se desio u mirnodopskim uslovima, u uslovima kada postoje kralj, vlada i skupština i apsolutno nikom nije palo na pamet da pokrene istragu, a kamoli da prebroji mrtve. Rezultat svega toga je danas na prostoru između Bilo Polje i Pjevalja, na prostoru takozvane Vraneške doline, ne živi niti jedan potomak ljudi koji su nekada u procentu više od 90% naseljavali te krajeve. S obzirom da se ove godine navršava 100 godina, jedna grupacija nas je formirala odbor za obilježavanje toga zločina, koji po svim normalno, međunarodno i svako drugo prava ima obilježje genocida. I saglasno tome smo pokušali, odnosno pokušavamo, da taj događaj obilježimo, ako ništa drugo, podizanje nekog prigodnog spomenika tim žrtvama ili ono što je dodatna obaveza, možda organizovanje zajedničke molitve za sve pobijene. U tom smislu je išla naša inicijativa prema glavnim subjektima, tim prije što je parlament Crne Gore usvojio rezoluciju o Velici Piri, dakle o događajima koji su također obilježja zločina, ali koji se ni po čemu ne mogu uporediti s ovim, jer i Velika i Piva su događaj iz vremena rata i u Velici i u Pivi danas žive potomci žrtava, dok na području Palina Polje i Vraneške doline nema ono što kažu oni liturskog uva. Ta inicijativa ili ta naša predlog rezolucije je upućen svim poslaničkim klubovima. Vjerujemo da ovo nije pitanje Bošnjaka i vjerujemo da je ovo najmanje pitanje Bošnjaka. Ovo je pitanje Sojske i Čojske Crne Gore koja bi trebala da u svojoj kulturi pamćenja konačno usadi nešto što je prijemčivo savremenim civilizacijskim pogledima, a to je da je ubistvo svakog nevinog čovjeka zločin.
Bio je to profesor Šerbo Rastoder. Istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega predložena rezolucija problematična jer ima za cilj produkovanje tenzija i konfrontacija. On smatra da prije predlaganja rezolucije istoričari treba da daju sud o tom događaju na osnovu istraživanja, činjenica i dokumenata.
Pa lično mislim da to pitanje treba prepuštiti istoričarima da oni utvrde istorijsku istinu i pozabaviti se time, znači u okviru struke. Što se tiče politike i zloupotreba raznih istorijskih događaja, toga smo se nagledali u proteklim decenijama ovdje dobrano i sama ta inicijativa u ovom momentu vrlo mi je sumnjiva i mislim da je ideološko-politički motivisana, prosto ima jednu intenciju da se nastavi ta konfrontacija u društvu i da se pravi nestabilnost i da se bavimo raznim rezolucijama, zločinima, tumačenjem istorijskih događaja. Mi smo ovdje imali taj paradoks da je parlament poništio odluke Podgoričke skupštine. Znači, neko poslije 100 godina odlučuje da nešto, da nešto nije bilo što je bilo. Dakle, imali smo nešto što se graniči s fantastikom. I to je jasno da to nema veze sa istorijom, niti sa normalnim i realnim i objektivnim tumačenjem istorijskih događaja. Nego prosto određeni političari iz jasnih razloga, oni tumače šta se dešavalo, kako se dešavalo i tako dalje. Tako da i ovdje i u ovom slučaju, eto, na primjer, vjerska zajednica se bavi jednim istorijskim događajem, pa ta vjerska zajednica ide sa inicijativom prema političarima.
Bio to istoričar i bivši poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Zimske olimpijske igre 1984. godine Sarajevo su tada učinile centrom svijeta. U tom gradu Jugoslavije je osvojila prvu zimsku olimpijsku medalju i srca učesnika i gostiju. Koliko je olimpijskog duha ostalo poslije 4 decenije, u priči Andija Mioča i Dženane Halimović.
Više od 10.000 volontera, 7.000 novinara i blizu 3.000 sportista sa članovima pratnje predstavnika 49 nacija samo su neke od brojki Sarajevske olimpijade. Prijenos ceremonije otvaranja 8. februara 1984. godine pratilo je blizu 2 milijarde ljudi. Na stadionu kapaciteta 40.000 bilo je 60.000 posjetilaca. Igre u socijalističkoj nesvrstanoj zemlji nisu bojkotovali ni Amerikanci ni Sovjeti, napominje Eldin Hodžić iz Olimpijskog muzeja u Sarajevu.
U Moskvi 80. 49 nacija nije došlo na olimpijske igre, uključujući Sjedinjene Američke Države. Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 36 nacija nije došlo. U Sarajevu se to nije desilo. Svi su ujedinjeni u sportu. To je veliko postignuće tih olimpijskih igara, osim toga da su tu sjajno organizovane olimpijske igre, jer smo mi izgradili sve, znači mi smo krenuli od nule.
Pripitomljene su okolne planine. Na Igmanu su izgrađene skakaone, a na Trebeviću bob staza. Izgrađeni su novi hoteli, a Sarajevo je dobilo i dva, danas gradska naselja sa više od 2.500 stanova. Entuzijazma nije manjkalo, a pred početak igara ni nervoze. Zima je bila blaga, a noć prije otvaranja nije bilo snijega. Od domaćina se očekivala medalja, a opterećenje je bilo osjetno u svakom razgovoru i pogledu. Prisjeća se Juri Franko. Skije i vezovi kojima je u veleslalomu na Bjelašnici Jugoslaviji donio prvu medalju sa zimskih olimpijskih igara, poklonio je muzeju.
Znate da tada nije bilo snijega u Sarajevu i da nije bilo mogućnosti za treninge, pa su nas onda odmah nakon otvaranja olimpijskih igara su nas odmah vratili u Sloveniju na treninge. Imali smo toliko snažnu reprezentancu da smo uspjeli doći do ono što je bilo i cilj same organizacije, kandidature, pa onda izvođenja organizacije olimpijade, da smo došli do te tako željene medalje.
Najviše medalja u Sarajevu, 25, osvojio je Sovjetski savez. Istočna Njemačka jednu manje, a Finska 13 medalja. Ipak, mnogima najupečatljiviji bili su osvajači zlata u umjetničkom klizanju, britanski par Jane Torvill i Christopher Dean. Uz taktove Ravelovog bolera upisali su se u istoriju sa maksimalnim ocjenama svih sudaca. Sjećanje na entuzijazam čuvaju mladi, okupljeni u Sarajevo Olympic Weeku, kao Dean Pehlivanović.
Mi ćemo imati program od 19 događaja koji će biti dostupan praktički svima. Tu će biti obrazovni program, tu će biti zabavni program kao muzički događaj u našem domu mladi.
I dok se na Bjelašnici i Jahorini ponovo skija, ostala olimpijska borilišta što zbog ratnih razaranja 90-ih, što zbog nebrige vlasti propadaju, kaže Sejid Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imamo ledenu dvoranu koja je napravljena upravo da bi se bavili mladi zimskim sportovima. Krov je na njoj popustio usred velike količine snijega i do dan danas nije obnovljena. Bob staza koja je također neupotrebljiva. Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu, da se preprave, da bi bilo u funkciji. Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardu, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Nakon što je Juan Antonio Samaran, tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Sarajevske zimske igre, ocijenio najboljim u istoriji, uslijedilo je doviđenja, ali ne i zbogom. Povratak olimpizma, barem omladinskog, Sarajevo i istočno Sarajevo iskusili su 2019. godine organizacijom Evropskih olimpijskih igara mladih. Olimpijski komitet se sada sprema za organizaciju svjetskih. Sarajevski domaćini, nakon popune svih smještajnih kapaciteta, goste iz cijelog svijeta su bez naknade primali u svojim kućama. Građani Sarajeva, Izeta Džemal Izdenko.
Bilo je predivno, slike koje smo tada gledali.
Mislite li da bi i danas mogli organizirati olimpijadu u Sarajevu?
Pa moglo bi se kad bi bilo dobre volje, sigurno.
Ne vjerujem, ni blizu. Tad je bilo ljubav i svega. Sportista dobri, ulagalo su sportu mlade, sad ništa.
Ali mora se i društvo malo angažovati da se renoviraju objekti. Bruka je ono vidjeti na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Među njima i olimpika Bibija Kerla.
Mogli bi, s obzirom da sam ja bila onaj na olimpijskim igrama 84. i bila u policiji onaj 8 godina, znam sigurno da bi mogli održati seoske olimpijske igre.
Olimpizam je u Bosni i Hercegovini postao tek riječ, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Tu govorim o svim političkim strukturama, svi su u proteklih 30 godina bili ili na vlasti ili opozicija pa su se mijenjali, međutim naša olimpijska borilišta i dalje spavaju zimski san.
Kompletna organizacija olimpijade koštala je 17,2 milijarde tadašnjih dinara, odnosno oko 432 miliona današnjih dolara. Jedna je od rijetkih koja je ostvarila profit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijači, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Švedska je okončala istragu o eksplozijama koje su potresle gasovode Severni tok 1 i 2 2022. godine, uz obrazloženje da nema nadležnost da je nastavi. Tužioci su 7. februara saopštili da je preliminarna istraga dala vlastima dobru sliku incidenta i da se ništa nije pojavilo što bi ukazivalo na to da su Švedska ili švedski državljani bili umešani u napad koji se dogodio u međunarodnim vodama. Zapadni zvaničnici su prvobitno okrivili Rusiju za eksplozije koje su skoro uništile gasovode. Moskva je okrivila Zapad, navodeći da nema razloga da ošteti energetsku vezu koja je vitalna za njene isporuke gasa u Zapadnu Evropu. Preliminarna istraga je bila sistematska i temeljna. Između ostalog, analiziran je veliki broj kretanja brodova kako bi se razumelo šta se dogodilo. Pored toga, obavljen je opsežan uviđaj i održano nekoliko saslušanja po tom pitanju, navodi se u saopštenju švedskog tužilaštva. U situaciji koju sada imamo, možemo konstatovati da nema švedske jurisdikcije, naveo je u saopštenju javni tužilac Mats Ljungqvist. U toku su još dve istrage koje vode Danska i Nemačka. Eksplozije koje su se dogodile 26. septembra 2022. na dnu Baltičkog mora, istočno od danskog ostrva Bornholm, izazvale su masovno curenje gasa i smatrane su kao opasan napad na evropsku energetsku infrastrukturu pola godine posle početka opšte invazije Rusije na Ukrajinu. Izvor eksplozija koje su povećale tenzije koje su usledile posle početka rata ostao je velika međunarodna misterija. Severni tok je u većinskom vlasništvu ruskog energetskog giganta Gazproma i snabdeva milione Evropljana gasom. Gasovode izgradila Rusija kako bi svoj gas dovela direktno u Nemačku i Evropu, zaobilazeći Ukrajinu, Poljsku i druge zemlje koje imaju neprijateljske odnose sa Moskvom. Dok je u trenutku eksplozije prvi gasovod bio u funkciji, drugi nije dobio konačno odobrenje nemačkih regulatora. Sjedinjene Američke Države su godinama upozoravale da gasovodi predstavljaju bezbednosni rizik za Nemačku i druge evropske države, zbog čega su te zemlje zavisne od ruskih energenata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.